Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere, am ascultat împreună muzică adusă de invitatul emisiunii în această săptămână, domnul Constantin Răileanu. Face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am regăsit.
Domnul Constantin Răileanu este președinte și fondator al Asociației pentru Cultură și Tradiție Anton Pan din București, mai cunoscut pentru grupul Anton Pan, cel care a interpretat și fragmentul anterior, pe care vă rog dumneavoastră să-l spuneți. Am încercat, dar nu.
A fost un fragment din trocoponția lui Dimitri Cantemir, pe Șrev în Macam Zenghiule. Peșrev este forma muzicală care se scris, iar Macam Zenghiule se referă la modul în care se scris. Sau, cum am spune în Occident, tonalitatea. Modul Zenghiule, care este un mod cromatic, un mod care ne sună nou, așa mai oriental, deși el nu este neapărat oriental în multe culturi și neorientale, dar cam despre asta ar fi vorba.
Muzică scrisă de Dimitri Cantemir,
da.
A început să facă valuri acum câțiva ani povestea asta cu Dimitrie Cantemir, pe care noi îl știam din cărțile de istorie. Știam teoretic că a fost și muzician, dar practic nu.
Da, este adevărat că a început să facă valuri acum câțiva ani, în momentul în care un muzician destul de cunoscut în vest, și anume Jordi Savall sau Jordi Savall, în funcție de cum dorește fiecare să pronunțe numele, s-a apucat să interpreteze o compoziție care aparține lui Cantemir și încă două sau trei din colecția Cantemir. Pentru că nu tot ceea ce se află în colecția lui Cantemir, cele 351 de piese, îi aparțin lui Cantemir. Majoritatea sunt culese și un număr mai mic sunt compuse chiar de el.
Se face diferența în manuscris?
Se face diferența odată că sunt notate cu numele lui sau se notează de mine sau de ucenicul maestrilor care el se identifică. Restul au numele autorului sau proveniența. Sunt destul de multe indicii în acest sens.
Deci dreptul de autor a fost respectat încă de pe vremea lui Cantemir.
Oarecum. Încă sunt discuții. Apropo de lucruri, cele pe care noi le-am înregistrat în acest cadru acestui proiect Cantemir Melo sunt compozițiile care sunt cu certitudinea lui Dimitrie Cantemir. Lui sunt atribuite mult mai multe, dar multe dintre cele care sunt atribuite sunt de fapt compozițiile de secol 9. 2019 și asta s-a constatat printr-o analiză comparativă făcută de muzicologi că, de fapt, structura nu este. Oricum, Cantemir are un stil separat de, și în colecție piesele lui sunt diferite de ale celorlalți compozitori pe care el i-a strâns în colecția personală. Are un stil diferit, Cantemir. Ori revenind la Jordi Savall, după cum spuneam, lumea a început să audă de Cantemir ca muzician, sau majoritatea a început să audă atunci de dânsul, deși se cânta Cantemir și înainte de Jordi Savall, da? Noi am înregistrat chiar în 2005, înainte să scoată Savall Cantemir, noi înregistrasem deja Cantemir, înaintea noastră se erau cei din Turcia, Besmara, Bosfor, Anatolia, Hordes din Grecia, care înregistraseră Cantemir, dar... Până la urmă, contează și cine are puterea de marketing și poate să facă mai multă publicitate în acest sens. Și da, în ultimii ani s-a făcut destul de în direcția aceasta de cunoaștere. Bineînțeles, noi nu am făcut Cantemir acum pentru că am vrut să fim în trend. Cum spuneam, noi am început să facem Cantemir de ceva timp, doar că acum a fost conjunctura care ne-a permis ca acest proiect pe care noi îl gândeam de foarte mulți ani să prindă viață.
Ce înseamnă formația Anton Pan, domnule Constantin Răileanu? Câți
Anton
membri?
Anton Pan, de fapt, înseamnă un proiect în sine, e un proiect pe care noi l-am... E un special pentru că a fost nebunia mea. L-am fondat în 2003, mai exact, și în 2004 am ieșit pentru prima dată cu concert. Spun proiectul Anton Pan pentru că el de fapt nu cuprinde doar ansamblu. Avem și corul, avem și Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pan. Încercăm să acoperim mult mai multe pe zona culturii. Dar în special activitatea noastră este muzicală. Ori Anton Pan cred că în momentul de față înseamnă destul de mult pentru piața culturală românească, în sensul că am creat deja un model. Un model pentru alte ansambluri care au început să apară de câțiva ani încoace, încercând să imite ceea ce facem noi, ceea ce este foarte bine, pentru că automat creăm o piață, educăm un public. Chiar dacă acel public nu reușim să-l controlăm noi așa cum am vrea să fie educat, elitist, dar se creează public nou care la rândul lui va căuta. Și acesta este foarte important, că venim pe o zonă mai puțin cercetată și mai puțin cunoscută, mai ales de publicul din România. Și atunci este nevoie de astfel de inițiative. Ori, inițiativa Anton Pan deja se vede.
Deja sunt 14 ani.
Sunt 14 ani, exact. De când funcționăm cu momente mai bune, cu momente mai puțin bune. Important este că deja am început să ieșim foarte mult în afară. Acum majoritatea concertului nostru sunt mai degrabă în afară decât în România. Pentru că așa s-a întâmplat. Pare să că publicul de acolo a fost mai interesat de cultura românească decât au fost românii interesați de propria cultură. Și atunci, bineînțeles, că ne-am îndreptat atenția spre oamenii care voiau să afle mai mult. Pentru că nu s-a pus problema de piață de vânzare. Nu suntem un grup care s-a fondat în ideea de a vinde și de a scoate bani, ci am pornit într-o nebunie chiar. Ăsta și fost gândul său personal în 2003, a fost o provocare pentru că am fost deranjat de faptul că nu existau în festivalul sau activitățile așa numite de muzică medievală, deși e forțat spus muzică medievală, nu existau cum interpreți care să ne aparțină, în afară de Ioan Căianu, și atunci am început să cercetez.
Nu existau interpreți în sensul că se veneau invitați din străinătate?
Foarte mulți din străinătate, iar ceea ce se cânta din autorii români, să cânti compozitori români, era doar din colecția lui Ioan Căianu. Atât. Caioni. Și atunci în zonă nu se poate să nu existe, chiar este singurul român care a scris muzică, restul ce am făcut? Ori intrând în miezul problemei, am constatat că de fapt, de ce nu se cânta? Pentru că cultura noastră era orientală. Ori n-a coincis într-o anumită perioadă cu direcția politică, n-a coincis cu ideologia de partid și atunci latura aceasta Orientului a fost pusă undeva sub preș.
La vă referiți la comunism?
Și înainte de comunism.
Și înainte.
Da? Să nu uităm că noi avem o tendință în aceasta de occidentalizare înainte de venirea comuniștilor. Da? Și atunci a însemnat o renunțare forțată la tot ceea ce înseamnă cultură orientală, da? Boierii bătrâni încă purtau veșminte de factură orientală, pe când cei tineri, bonjuriștii, cum erau numiți, veneau deja cu haine de la Paris și automat când au ajuns în funcție și au putut să schimbe, au schimbat total tot ce s-a putut. Să nu uităm că este și cazul în care în perioada lui Cuza s-a încercat înlocuirea muzicii bisericești de factură bizantină, s-a încercat înlocuirea cu muzică occidentală, muzică corală. Din fericire a existat o comisie atunci mixtă și laică și clericală, care a constatat că nu se putea face această înlocuire pentru că muzica din Occident nu este pregătită să poată să redea exact etosul și sensibilității muzicii religioase de factură de surginte orientală, ca să este muzica bizantină în realitate. Și atunci a rămas acest aspect oriental. Până la urmă, în momentul de față, biserica, să zicem că a fost singurul păstrător al reminiscențelor orientale, chiar dacă unii o învine. Totuși să nu uităm că tezaurul cultural românesc, într-o proporție covârșitoare, aparține Orientului și nu Occidentului. Ori, din păcate, cei care s-au plecat asupra acestei muzici au făcut-o doar în cadrul strict științific, academic, fără să încerce să dea și publicului cele ce s-au descoperit. Ori noi am făcut tocmai această legătură între mediul academic și public, marele public, care nu este pregătit să meargă într-o sală să asculte câțiva cercetători care vin și spun ce au descoperit în Cantemir într-un limbaj pe care publicul nu-l înțelege, ci am încercat dimpotrivă să trecem de această barieră, să ieșim din manuscris, din cercetarea sterilă, da, academică, și să o facem vie. Și atunci am înființat ansamblu în ideea în care publicul să poată să înțeleagă practic ce vrem noi să spunem prin acele conferințe interminabile sau articole publicate în reviste de specialitate.
Noastră ați fi putut foarte bine, domnule Răileanu, să stați în partea de cercetare. Sunt foarte impresionată de acest curriculum vitae pe care l-am în față. 3 facultăți, istoria și filosofia religiilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București, muzică religioasă, specializarea muzică bizantină la Universitatea Națională de Muzică, dirijat cor academic la Universitatea Națională de Muzică, master, un doctorat încheiat, altul în desfășurare. Puteați foarte bine să rămâneți la partea teoretică, cum îi spuneți.
Așa este. Bine că nu neglijez nici partea teoretică, încă lucrez. Încerc să le îmbin pe cele două, pentru că punctul meu de vedere este că atunci când ești muzician și mai ales te ocupi de această zonă a muzicii orientale, nu dau număr leg de muzica occidentală, ci doar cea orientală, nu poți să fii doar teoretician sau doar interpret. Trebuie să fii ambele.
Trebuie să fii foarte multe lucruri. Stau să socotesc anumite limbi.
Da. Greacă veche, pe care l-am învățat în teologie, greacă veche, latină, engleza am învățat-o mai ales și conversând cu ceilalți muzicieni din alte țări.
Deoarece trebuie.
Deoarece trebuie. Franceza, la fel, a trebuit, pentru că există foarte multe materiale publicate în limba franceză. Turca a fost nevoie să mă apuc și greaca nouă, pentru că trebuie, la fel, în cercetare. Altfel, nu ai cum să intri în acest spațiu al Orientului, unde limbile, să zicem, de circulație au fost altele.
Aveți acces direct la manuscrise contemporane lui Cantemir, prin acces direct, le înțelegeți?
Da, bine, să nu uităm că notația mediului nemusulman în Imperiul Otoman pentru creștini a fost cea bizantină, notația pneumatică. Cantemir are un sistem propriu de notație. Ori sistemul lui nu este greu de înțeles. Pentru că el a explicat clar cum și ce trebuie învățat. Sistemele de notație care sunt în cultura otomană apar, să zicem, nu accidental, dar nu au continuitate. Cel care, să zicem, care a rezistat a fost Hamparsum, de secolul XIX, deja uitați, notație târzie în muzica otomană. Iar din înaintea lui a fost Cantemir cel mai important. Au mai fost câțiva care au contemporan cu Cantemir, dar Cantemir rămâne de referință. A mai fost Aliufchi înaintea lui Cantemir, care a folosit sistemul occidental, dar problema este că nu avea semnă de alterație și atunci punea un singur semn de alterație care putea să însemne orice. Și atunci Cantemir rămâne cel mai precis.
Cum arată? Cum arată manuscris Cantemir? Portativ, așa cum îl știm de la școală?
Nu, nu. Este, sistemul lui Cantemir este alfabetic. Se bazează pe alfabetul otoman, care este de... se trage din cel arab. Așa? Și este o combinație între litere și cifre. Literele, un număr de litere, de fapt, care dau înălțimile, distanțele dintre nu intervalele, ci denumesc niște sunete, dar care ele între ele se reglează pe baza unor intervale care sunt calculate matematic. Duratele sunt redate prin numere. Ori atunci ele se combină. Cele două, plus că el mai dă și ciclurile ritmice, modurile ritmice, pentru că ei au niște moduri ritmice, nu au doar niște măsuri simple de 2, 3, 4, ci au, dimpotrivă, au sisteme ritmice care ajung până la 180 de elemente. Și din punctul ăsta de vedere, totuși Cantemir a fost destul de clar. A fost, de aceea este și considerat primul tratat științific de muzică orientală.
Și atunci dumneavoastră cum faceți? Luați manuscrisul și îl transcrieți în...
Nu, pentru că eu sunt destul de tânăr venit pe zona cantemiriană, întotdeauna mă raportez atât la ceea ce fac eu personal, adică dacă fac o transcriere, cât și la variantele care au fost făcute până atunci. Colaborez cu cercetători din afară. Cel mai apropiat cu care lucrez este domnul Walter Feldman, care este profesor universitar de renume mondial, este specializat pe muzică otomană, are chiar o carte foarte frumoasă, muzica la curtea otomană în secolul 17-18, și vorbește chiar și de Cantemir, are câteva capitole bune despre Cantemir. Mai lucrez și cu muzicieni din Grecia, din Turcia, Kyriakos Kalaitzidis, care este cercetător și muzician în Grecia, are ansamblu în Hordes, cu domnul Fikret Karakaya, care are ansamblu Bezmara din Turcia, cu alți muzicieni, cum sunt fiicele domnului Ishan Özgen, cu Neva Özgen, și mulți alți muzicieni și cercetători cu care colaborez.
Și cum arată această corespondență la măsura?
Sunt distractive, pentru că de multe ori, de exemplu, când m-am apucat de înregistrat acum Cantemir, integrala compozițiilor care am spus că sunt cu siguranță lui Cantemir, jumătate din cele pe care am citit nu au fost înregistrate niciodată. Deci pot spune că sunt premieră internațională. Și l-am întrebat cum să fac la Makam Gevești, pentru că nu există indicațiile pe care le dă Cantemir, spune că se trag dintr-un alt Makam, dar uite că el la bază sună așa și singura variantă care există înregistrată în Makamul respectiv sună cam așa, care nu sună ceea ce... Și am spus, știi, tocmai de asta noi ne ferim să dăm ceva cu certitudine. Deci dacă vei înregistra, cu siguranță o să-ți atrage oprobiul și criticile multora. Am zis, da, trebuie cineva să-și asume. Tata, nimeni n-a vrut până acum, deci dacă o faci, ești primul. Deci cam așa a funcționat povestea. Și atunci a trebuit să aleg între a face ce au făcut și alții, adică să stau liniștit deoparte și doar să-mi dau cu părerea fără să public nimic, ca să nu fiu condamnabil, sau să-mi asum greșelile, dar să fac un prim pas pe care îl vor folosi generațiile următoare, care pot face mult mai bine decât ceea ce am făcut eu. Dar
creați un precedent.
Exact, pentru că eu am pornit de la zero sau de la minus zero. Am pornit să fac o cercetare, de exemplu, pe cultura, pe zona românească, vorbim de muzica orientală. Am venit pe o zonă în care nimeni nu a făcut nimic, la modul în care să intre în cunoștință de cauză. Sunt înregistrări făcute, de exemplu, pe Anton Pan. Anton Pan s-a cântat de către Maria Tănase, au fost Dan Moisescu, care iarăși a făcut seminarul teologic înainte să dea la bază, și el a fost mare interpret de muzică populară. Domnul Alexandru Mica, care a colaborat de altfel cu radioul și a scos niște albume frumoase. Dar dincolo de aceste încercări, ceea ce a fost în spate nu este o cercetare directă, o lucrare directă cu manuscrisele. Dânsii au mers în general pe transcrieri făcute de un muzicolog, ori eu am mers direct pe surse. Pentru că mi-am permis acest lux, având educația necesară, da, acum experiența, am putut lucra pe aceste manuscrise, am putut să fac comparație, să văd în notație bizantină pe care o folosesc din plin. M-am uitat pe ceea ce au transcris ceilalți, pe ceea ce am găsit eu la Cantemir și atunci am ales variantele pe care le-am considerat că ar fi cele mai potrivite. Dar iarăși este o opinie a unui cercetător, nu este un adevăr absolut. Nu am pretenția că am epuizat deja subiectul și doar eu sunt cel care deține adevărul. Nu. Este o propunere mult mai consistentă decât ceea ce am avut eu înainte și de la care următorii care vor face același pas de a fi cercetători și interpreți vor putea porni având deja o informație.
Precizează, domnule Constantin Răilanu, precizează Cantemir care sunt instrumentele?
Sunt mai multe etape de evoluție a ansamblului și a instrumentelor. În general, instrumentele din Imperiul Otoman, ca și de la noi, trebuie înțeles că aici, dacă îmi permite să fac o paranteză, după care voi reveni la întrebarea dumneavoastră pentru a vă răspunde, trebuie înțeles că așa cum Parisul și Berlin au devenit orașe model pentru alte zone periferice, cum eram noi, să zicem, pentru cultura occidentală, au devenit modele pe care am încercat să le imităm. La fel a fost Constantinopol pentru noi. Încă de la apariția lui, da? Încă de la Constantin cel Mare și până în perioada otomană, Constantinopolul, ulterior Istanbul, este cel care a dat tonul, atât în modă, în trenduri, da, în direcții, dar în același timp și culturale, în moda culturală, în trendurile culturale. Da? Constantinopolul, la el ne raportam. Instrumentele care au funcționat la noi sunt cele care funcționau bine mersi și la Constantinopol. Trebuie înțeles că Constantinopolul, muzica de Constantinopol este o muzică diferită de muzica turcă. Turcii nu cântă ceea ce credem noi că este muzică turcească. E greșit. Dimitrie Cantemir n-a scris muzică turcească, în primul rând. El a scris o muzică a vremii. Este moda muzicală a vremii lui, care se compunea și se scria în toate zonele Orientului care aveau o anumită influență culturală. Și acea influență, vorbim de fapt de zonele fost bizantine.
Vă referiți la o muzică educată, să spunem, exact, în contrast cu muzicile populare din diverse țări.
Exact, exact. Ori Constantinopol și lucrul acesta l-am înțeles pe pielea mea, dacă pot spune, mergând în câteva concerte în Turcia, unde am fost invitat de altfel de chiar de turci. Mi s-a spus, după ce am terminat concertul, să știți, muzica aceasta nu este muzică turcească, este muzică de Constantinopol, este muzică de Istanbul, este muzica acelui oraș, nu a noastră. Noi turci avem altă muzică. Și plecând de la această afirmație, căutând, am înțeles că de fapt avea dreptate persoana respectivă.
Deși pentru o ureche neobișnuită.
Aici ține de lipsa noastră de educație, superficialitatea cu care noi am văzut totdeauna Orientul după occidentalizarea noastră. Pentru că înainte de occidentalizare vedeam Occidentul într-un mod superficial și ne uitam spre Orient știindu-l foarte bine. Ulterior s-a schimbat. Noi n-am reușit niciodată să încercăm să îmbinăm cele două. Deși ne agităm și clamăm suscitare că noi suntem poarta Orientului sau poarta Occidentului, în realitate noi niciodată nu ne-am asumat această poziție realmente.
În poziția porții, dar cu spatele la el.
Da, a fost doar o chestie afirmativă, de că dă bine, dar în rest noi niciodată nu ne-am asumat-o ca atare. Am învățat să arătăm cu degetul doar spre ceea ce nu ne convine să spunem. Asta e din cauza că suntem în această poziție de la cele două, dar în realitate noi nu am căutat să vedem care sunt originea celor rele. Pentru că dacă ne uităm în istorie, să vedem că de fapt nu turcii sunt de vină pentru comportamentul nostru și alte, pur și simplu noi așa suntem în istorie ca popor. Adică tot ceea ce dăm vina pe alții le avem în sânge. Deci degeaba încercăm să găsim vinovați. Noi nu știm să ne asumăm. Noi nu avem curajul de a ne asuma responsabilității.
Pot să vă pun o întrebare personală?
Da.
Ați ajuns la Istanbul după sau înainte să vă apucați să studiați muzică?
După.
Și cum a fost?
Nu am simțit străin.
Nu adică v-ați simțit străin.
Este, la, este aceeași senzație pe care am avut-o și când am ajuns în Londra sau în alte orașe. Am simțit că sunt oameni care înțeleg mai bine, să zicem, anumite, nu știu, direcții, încercări culturale decât le înțelegem noi. Noi încă trăim într-un formalism cultural.
Presupun că ați fost în condiții profesionale.
Da, 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 dar eu am un obicei, un nrav. Oriunde merg, mă interesez foarte mult de modul cum trăiesc acei oameni, cum înțeleg anumite lucruri, de viața lor de zi cu zi, de politica pe care o duc, o duce statul acolo, cum văd ei relația cu... M-a interesat foarte mult să înțeleg, cum să spun eu, modul lor de a, de a fi, de a, existența lor de zi cu zi, viața lor. Pentru că atunci când vrei să vorbești despre cineva, trebuie să înțelegi mult mai multe aspecte. Nu poți să faci diferențe între viața lui de zi cu zi, între emanațiile culturale, între ceea ce ajunge să, să iasă în față din cultură, ceea ce reprezintă cu adevărat valoare pentru ei sau chici. Dar trebuie înțelese toate acestea și nu, nu te poți duce într-un loc și să nu înțelegi cum te poți adresa acelor oameni.
Încheiem cu muzică. Mă grăbesc un pic pentru că vreau să prindem muzică, să, să vedem ce despre problem. Ce vorbim. Încheiem cu Dimitrie Cantemir, așa, da? Face parte din proiectul Cantemir Melo.
Da.
Prin care lansați integrala compozițiilor cantemiriene.
Cele care sunt cu certitudine ale lui Cantemir.
Cele cu paternitate stabilită.
Stabilită.
Îi mulțumesc, domnului Constantin Răileanu, ne întâlnim și mâine și poimine, până joi inclusiv, începând cu ora 12 pe frecvența de Radio România Cultural, emisiunea Vorba de Cultură, în această săptămână muzică medievală cu Constantin Răileanu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.